Hvordan setter man gode mål? Og klarte jeg å investere 650 000, som var min målsetning for i fjor? Hva brukte jeg penger på? Hvor gikk pengene mine? Hvor mye tjente jeg? Og andre måloppnåelser som skjedde ved årsskiftet. Så høres det spennende ut, så er det bare å stroppe inn setebeltene. Kjør intro! Dette er Ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg heter Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles refleksjoner, tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester på hvordan du skaper mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med god varm kopp kaffe, på trening, på bussen eller kanskje rydder opp i heimen, fordi nå starter episoden. Hallo, hallo, og velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Da har vi tatt en liten pause, eller det har jo vært i en uke, så jeg har savnet dere, og håper dere har savnet meg like mye. Dette skal bli gøy å gå inn i et nytt år med nye muligheter, nye ting som skjer. Det et partall, så det ser finere ut. Jeg vet ikke om det bare jeg som har den OCD-en der. Men uansett, 2024 har smelt i gang. Håper alle har hatt et gledelig nytt år, og klar for tidenes økonomiske år. Denne episoden her skal jeg prøve å legge fra meg alt som heter janteloven, og prøve å bare prate ganske fritt om min økonomi. Jeg anerkjenner at jeg sitter i en god situasjon, og at ting er veldig lyst og bra for meg, og at det kanskje ikke er det for andre. Prøver ikke å si at det er superlett, eller at alle burde ha klart det, og så videre. Dette er bare meg som deler min økonomi. Prøver å være åpen og transparent, som det kan kanskje gi motivasjon, inspirasjon eller annet for andre. Det ikke ment som noe annet enn det. Og to ting før vi hopper i gang. Den ene, det at den FIRE-undersøkelsen som jeg sendte ut, også i forrige episode, den sender jeg under her. Så gjerne meld fra i den. Den har vi rundt 200 stykker nå som har svart, og det veldig gøy å se så mange. Jeg skal si at det en høy representasjon av yngre, og jeg vet at det en del eldre som hører på denne podcasten her, så det i hvert fall høy representasjon for dem under 40 år. Så dere som over 40, hvis dere lytter her, gjerne bli med, så får vi en bedre, liksom bredere representasjon av hele miljøet. Men du yngre og har lyst til å være med, kjør på! Og for det andre, jeg har begynt med coaching nå. Jeg har ikke hatt noen coaching-teamer enda, men jeg har påmeldt det. Så hvis du synes det virker spennende med coaching fra meg, så har jeg slengt inn en link nedentil, hvor du kan lese litt om hva det og hva det går ut på. Så kanskje det faller i smak og passende for deg. Yes, men da skal jeg ikke drøye det mye mer. Da skal vi bare hoppe rett inn i episoden. Så ja, la oss begynne med økonomien min for 2023. Jeg har klart da å dra inn ca. 1,1 millioner kroner. Dette er ikke bare rett inn i personøkonomien min. Nå jeg jo inn i AS. 173 000 av det her dratt inn i AS. Så for uten AS da, inn i privatøkonomien, så har jeg netto fått ut 938 650 kroner. Jeg skal lage en video senere, som jeg legger i beskrivelsen her når den ute, hvor jeg går gjennom punkt for punkt og litt mer detaljert, men jeg skjønner at det vanskelig å få med seg alle tall over lyd bare. Så jeg skal prøve å gjøre det så lett som mulig å henge med, og så blir det enda mer detaljert oversikt for de som ønsker det, og kanskje også bloggpost senere. Yes. Men, 938.000 ut. Dette jo da hovedlønna mi og leieinntekter. Så fra hovedlønna mi så har jeg jo egentlig fått utbetalt 706.000. Dette jo da primærjobben min som, og kjøregodtgjørelse og utlegg da, som ligger i det. Pluss at jeg har fått en prosjektbonus på rundt 117.000. Fra leieinntektene fra min primærbolig så har jeg fått 60.000, og leieinntektene fra min sekundærbolig jo bare en måned, men der det 29.300. Så jeg har mottatt 9.000 i form av gaver da. Ellers så har jeg jo da fått trumfbonuser i løpet av året. Dette jo da utgjør jo 1.629. Og så har jo man fått renter da, fra ulike kontor og så videre. Så det her har jo utgjort litt rundt 16.000 kroner. Når det kommer til AS-et mitt, så det jo timer jeg selger ut til svømmeklubben, som hovedgreia. Der det cirka, eller der 157 000. Og så har jeg jo da ellers fått annonse via podcasten. Der har jeg fått 4 000. Og så har jeg jo da ellers verv som jeg har fått til, eller via podcasten ellers da, hvis du ikke tenker via studio, moderne media. Så via verv, altså kron, har jo kommet opp til 11 000. Så det jo mange av dere som har startet å spare, det jo kjempegøy. Og så foruten det så det jo verv i Bullbank, og så har jeg også hatt i forhold til Oda, der hvor du bestiller mat. Så der, altså i Bulder så har det 500, og Oda var 200, og så har jeg solgt en bok via bokannonser, så der 26 kroner. Så det jo noe da. Så har jeg jo også i tillegg til dette hatt, hva skal jeg si, hvordan skal jeg kalle det? Det blir jo ikke inntekter, men jeg har jo hatt visse gavekort og sånt. Jeg har jo gjort noen sånne undersøkelser hvor jeg kunne ha brukt penger. Da. Det har jo egentlig vært en tusenlapp rundt der, da. Så det ikke så mye. Så det jo på en måte, det har jo redusert forbruket mitt, siden det ikke har gått igjennom økonomien min. På samme måte som for eksempel jobben har dekket mobil og annet. Da. Så da kommer jo ikke det via økonomien min, da, så det syns ikke på regnskapet. Men vi kan hoppe videre til forbruk. Her har jeg delt inn litt i kategorier som hva som gir mening for min økonomi. Og aktivt forbruk, da. Jeg pleier å skille på aktivt og passivt forbruk, og det bare aktivt forbruk jo det jeg aktivt må gå ut og handle. Altså det vil egentlig si alt som går gjennom kredittkortet mitt, eller jeg belaster jo alt på kredittkort, så å si. Så alt som går igjennom der, det blir jo blir på aktivt forbruk. Og passivt forbruk jo så å si alt du har avtalegiro på. Så enkelt det på en måte splittet. Og på aktivt forbruk totalt sett for 2023 så det 120.771. Og passivt forbruk 110.000, så å si akkurat. Og da det totalt, så mitt forbruk for 2023 har jo da vært på 231.000 da. Og det jo litt morsomt, fordi jeg i år prøvde jo egentlig å ha ganske løse tøyler med å bruke penger. Altså det var, jeg har prøvd å ikke si nei til meg selv, og har vært åpen for å bruke penger på ditt og datt, og ikke være særlig restriktiv. Og så opplever jeg jo fortsatt at jeg bruker lite, og så har jeg prøvd å liksom tenke over om, er det noe jeg holder tilbake på? Er det noe, eller er det bare vaner, eller er det bare sånn jeg har lyst til å leve? Og jeg faller jo på at det sånn jeg har lyst til å leve. Og så hadde jeg jo en dialog med Marianne Linsendal for litt siden. Det var litt morsomt. Jeg har jo en podcast-episode med henne også, som jeg anbefaler, hvis dere ikke har hørt den. Men hun påpekte jo, det jo morsomt å få høre ting fra tredje perspektiv, eller fra noen andre da. Og jeg hadde da sagt at jeg skjønner ikke hvorfor jeg har lavt forbruk på dagligvarehandelen egentlig, fordi at jeg på en måte åpen til å bruke penger, og jeg unner meg jo nesten hver gang. Og når jeg mener at jeg unner meg, så jo det å nå da, sånn som i vinteren, å handle inn til kakao hele tiden og sånt. Og hennes påpeking, som rett og rimelig kanskje, det jo at jeg anser det som å unne meg, mens kanskje andre ser det som forventningen. Jeg har jo også egentlig kjøpt en del smågodt, i desember måneden spesielt, når juletida kom, så har det vært mange turer på Europris og skaffet det med lørdagsgodt og der. Så det har gått noen hundrelapper der da, men det har jo ikke vært ekstremt mye, så det har jo gått bra. Men ja, hverdag, som jeg har kalt den ene posten her, den har da summert seg opp til 63.728. Og det vil si da månedlig, fordelt ut på året, så har jo den blitt 5.300-ish. Og det her da dagligvarer, som har da vært 31.000 cirka. Og så jeg hjem og interiør, som har vært 16.000. Og så jeg restaurant, bar, takeaway, som har vært 14.000. Og så har jeg vært en tur på Vinmonopolet, som har vært 750. Og så har jeg kjøpt noe supplementeringer, altså sånn, hva skal jeg si, herregud, hva det heter den da? Sånn vitamingreier og sånn, supplementer. Og det har vært opp til 940. Og det da totalt, ikke sant, det ble cirka 34.000 da. Nei, 64, beklager. Og vinmonopolet, der jo jeg sjelden, jeg drikker jo veldig lite, så det jo en veldig lav utgift for meg. Det var noen venner som ble 30, eller mitt kull ble jo 30 i fjor, så det ble jo litt festing der. Og ellers har jo restaurant og sånt, jeg har jo vært med hver gang noen venner og sånt har ville dra ut. Det har jo da summert seg til 14 000. Noe av det kanskje også spandering, enten i form av date, eller i form av at jeg tror faren min hadde bursdag en gang, og så var det noen andre som hadde også bursdag hvor jeg la ut, da. Så det kunne jeg kanskje skilt ut, for det ikke bare til meg. Men uansett, jeg fortsatt fornøyd med den summen der. Jeg har jo satt av 5 000 månedlig til liksom forbruk, da. Og hvis snittet her på 5300, så jeg vel fornøyd med det. Neste kategori under aktivt forbruk, det da transport. Her egentlig den høyeste for meg, parkering og bom. Og den på 7300 cirka, og 600 i måneden da. Og det her jo hovedsakelig grunnet av podcastinnspilling i Oslo, kjørt inn etter arbeid og vært der. Bom har jo også kommet litt ut, men... Så det jo morsomt at i transportutgiften min så har jo egentlig podcasten vært det høyeste, så det jo egentlig et negativt prosjekt foreløpig da. Men det jo vanvittig gøy å drive på med. Etter det så har det vært Vy. I en del av starten av året så tok jeg tog til jobb og ikke kjørte, og det kom da ut til ca. 6700, som også da ca. Ja, 550 eller 560 månedlig. Så har det vært vedlikehold. Det her har jo vært at jeg fikk noen steinsprut i frontruta. Det var vel 2500 det kom på. Og så har det vært noen andre småting. Så det da totalt til 3300. Og lading har vært på 2600. Det her da lading utenfor hjemmet. Så ikke det jeg har gjort hjemme eller på jobb. Og så har det vært på bensinstasjon, det har vært 222 kroner. Det her jo da hovedsakelig boller, eller noe annet jeg sikkert har kjøpt. Og så har vi da kollektivtrafikk, altså på bussen, der jeg har tatt 160 kroner. Så det jo da til sammen 20.200. Så 20.000 på transport, cirka 1.700 månedlig. Og kategorien etter der, det da klær og tilbehør. Og den har kommet på 11.000. Og det merkverdig høyt for å være meg, men det gir ganske mening når jeg ser på hva pengene er brukt på. Fordi jeg har kjøpt ryggsekker til 4200 cirka. Det to ryggsekker jeg har kjøpt. En liksom til daglig bruk, og den har jeg vært veldig fornøyd med. Jeg egentlig veldig glad i ryggsekker. Og den andre en ryggsekk som jeg brukte til Japan-turen. Det litt mer sånn større ryggsekk. Faktisk, jeg tror det det største du kan ha med deg på fly, så den var litt sånn designet for det. Så det jo veldig gledelig, den håper jeg kommer til å bruke i mange år. Og så det jo klær. Klær jeg har brukt 6775 kroner på, som også mye for å være meg. Men av dette så det en ytterjakke, fjellreven ytterjakke, som min gamle, som jeg hadde siden konfirmasjonsalderen, så den har jo levd i 16 år. Har blitt litt dårlig, så den bytte jeg ut, og den kostet 5999. Så hvis du ekskluderer den, da, så har jo klærne mine vært på 776. Og jeg har jo fått noen klær, noe jeg har fått via gave, og noe jeg har kjøpt via gavekort, og annet har jeg fått via sånn, ja, gavekortet via spørreundersøkelse og sånt. Så har jeg jo fått noe klær, men av det jeg har betalt selv, så det jo egentlig 776 for hele året, hvis du ikke teller den jakka da. Og hvis en jakka der trenger jo sikkert ikke å vare i 16 år til, da, men la oss den vare i 10 år, så tror jeg det vel verdt penger for min del. Og så kommer vi til helse. Dette en veldig liten post for min del. Her det jo tannlege, som har vært på 1500 cirka. Og så har det vært på apotek, som har vært cirka 200 kroner. Så 1700 totalt sett for meg da. 150 i måneden. Jeg har allergi, så det noen allergitabletter om sommeren. Og så det noen solkrem her og der. Og ellers det jo årlig stikk etter tannlegen. Det det jeg trenger å bruke på helse. Neste kategori hobby. Den her var litt vanskelig å lage, eller den var jo egentlig ikke vanskelig å lage, men tanken var liksom sånn at tidligere så har jo på en måte alt i forhold til podcast og sånt vært hobby, men nå så har det på en måte kommer under AS, da. Så jeg skal gå gjennom AS etter jeg har tatt alt forbruket i privatøkonomien. Så hvis jeg fjerner de tingene som har vært fra til AS så jo hobby nå for meg, det spill, PC-spill hovedsakelig. Der har jeg brukt 2200 kroner, og så på kino for cirka 750 kroner. Og så har jeg oppgradert PC-en litt, eller egentlig bare kjøpt et USB-C-kort, så jeg kan koble til flere ting til PC-en min. Det har jo egentlig også egentlig vært for, for AS, fordi jeg skal koble til en ny mixer. Så det har vært 400 kroner, og så har jeg kjøpt, eller leid noen filmer da, over nett, som har vært 100 spenn. Så totalt sett så har hobbyposten min gått, kommet til 3500 cirka, eller 3450, som da tilsvarer 290 kroner i måneden. Etter hobby så har vi diverse. Her var det egentlig bare en fin annonse på, som, det var vel når jeg skulle selge bilen, tror jeg. Og det var for 769 kroner, og så har jeg vært på noen arrangementer, og det har da kostet 500 spenn. Så totalt det 1260 da, eller 100 kroner måneden, typ. Og så det siste, det da ferie, så jeg var på en Japan-tur i mai, to uker, sammen med noen venner, den kom totalt til 19500. Så det jo flytur for cirka 17500, og så kjøpte vi mat og så videre der for 1500 rundt det, og så var det noe tax-free handling da, for 600 spenn. Så en veldig grei ferie. Så sånn sett så har jeg jo på en måte dagligvare for to uker som ble kjøpt i den Japan-turen da, hvis du på en måte skal se på dagligvareposten min, som ble 2600 kroner per måned. Men så noe har jo på en måte blitt avlastet, men ja, det var en veldig hyggelig tur. Anbefaler skikkelig å stikke til Japan hvis dere ikke har vært der. Det var forferdelig gøy. Vi bare dro rundt og var på Airbnbs og ulikt, og jeg opplevde at drikke var mye dyrere enn mat. Så hvis du var litt personlig på drikka, nå tenker jeg ikke bare alkohol, men annet, så kan det bli ganske rimelig, og det jo så mye god og billig mat der. De spesielt veldig god i bakvarer, synes jeg da. Du glad i bakst, som meg. Mitt passive forbruk, det som ble summert opp til 110 000, eller da 6 000 månedlig, det øverste kategorien her er jo da bolig, som det for de aller fleste. Og bare for å si fra, jeg har skilt ut gjeld som en egen kategori, da, så gjeldskostnader kommer ikke her. Men så bolig ble på 74 000 totalt, som 6 000 månedlig, og det da strøm som kom på 38 800, og kommunale avgifter som var på 21 000, og forsikringer på 14 300-ish. Så ja, 6 000 i måneden typ. Det neste var abonnementer. Abonnementer her så jeg litt forskjellig. Dette en av de tingene jeg har liksom brukt litt mer penger på. Det har ikke det billigste gymmedlemskapet, så der har det kommet opp på cirka 5700. Dette jo ikke hele år engang, men det vel verdt. Og så har jeg da NITO-medlemskap, sin fagforening. Der 5208. Og så har jeg internett. Det har da kommet på 3500. Og så har jeg da OBOS-medlemskap, som for 200, og så har jeg da, hva skal jeg si, betalt for Google Play, 170, og så har jeg betalt for noen, hva skal jeg si, forskjellige blader når det har vært artikler som jeg har lyst til å lese her og der. Men det har kommet til 150 spenn da. Så abonnementer totalt sett, og av medlemskap da, det har blitt på cirka 14.900. Så cirka 1.240 per måned. Så har jeg bank, og det her har da ikke gjeld, da, men annet. Det har summert seg opp til 2200, cirka. Mastercard, den til 1700, cirka. Det her jo også en Mastercard upgrade, som man kan konvertere poeng, eller hva skal jeg si, penger man bruker da, til eurobonuspoeng, da, som jeg gjør. Det får en breakdown på videoen, hvor, liksom, hvor mye verdi jeg får tilbake det om, og om det verdt det eller ikke for meg da. Og så har jeg da brukskort, som jeg måtte betale 295 kroner for. Og så det jo gebyrer generelt da, i bank, som har summert seg opp til 254. Så det bank totalt sett har blitt 185 kroner i måneden, typ. Og så litt sånn foruten ja, foruten forbruket, eller summering av passivt forbruk, har jo egentlig tatt med seg forbruket i AS-et, men så var det ikke utgiftene i AS-et mitt har vært på cirka 19 000. Det her er jo da utstyr som jeg har kjøpt. Det har vært mikrofon, headset og litt ulik sånt som har vært på sånn 13 600. Og så har jeg da hatt regnskapsprogram som har blitt cirka 3500 totalt sett. Jeg bytte halvveis, og så har jeg da kjøpt et domene for nettsiden min og så videre. Det her er jo over 4 år da, så jeg tok kosten i år, og så varer det i 3 år til, så det her ble også på 1900 kroner da. Så totalt sett, ikke sant, 18 000, eller 19 000 da, for å runde opp, som har cirka blitt 1600 kroner i måneden. Hvis du vil ha mitt passive forbruk for utenom det AS, så har det blitt på cirka 91 000 da. Og da mitt totale forbruk uten AS, det da på cirka 212 000 kroner i året. Og før jeg går over til verdiskapninga, så skal jeg bare da ta litt på å gitt bort, for nå har jeg jo egentlig noe, jeg har ikke fått over all kosten som var i forhold til å legge ut for andre, men det jeg har bare kjøpt direkte til andre har jo vært gaver og så videre og sånt, og det har vært på rundt 9000 da. Så det har ikke vært så mye, altruisme i år dessverre. Og det folk har kanskje gledet seg til, det er jo hvor mye jeg har satt inn i forhold til formueskaping da. Og når jeg på en måte har satt mitt mål for 2023, siden jeg hadde jo, jeg tredeler jo mål, det er jo, jeg pleier å ha sånn bronsmål, sølvmål og gullmål. Og det jeg hadde for 2023, det var at mitt bronsemål, altså det det målet jeg skal nå uansett, da skal jeg ligge i koma for ikke klare å nå det. Det var da satt på 450 000, og sølvmålet var 550, og gullmålet var 650 000. Og da sier jeg at det investert, men da i gåseøyene, fordi at når jeg sier investert i denne forstand, så mener jeg da det som er på en måte formueskapende sparing, da, om man skal si det sånn. Så det vil si det vi generelt regner som investering, men også pluss avdrag. Så det er på en måte rettet sparing. Da. Så hvis jeg sparer på konto, så er det på en måte ikke rettet. Da kan det brukes til noe annet. Så avdrag og det man tradisjonelt sett kaller investering. Jeg kjørte jo også en spørreundersøkelse på Insta, da jeg bare lurte på om folk trodde hvilket av de målene jeg nådde, så tror jeg det var rett under 60% som trodde jeg nådde gullmålet. Ding, 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 så det er jo helt riktig, eller det spørs litt hvordan du ser på det. Men jeg skal da forklare. Så jeg kan ta investering først da. Så mine månedlige fondsinvesteringer, det har summert seg opp til 301.500. Det her er hver måned med unntak av de to siste månedene på grunn av boligkjøpet. Så har vi IPS på 15.000, og så har jeg fått verving, eller vervebonuser for kron, da, som har på en måte har blitt 10.000 kroner. Og forutom det så har jeg også investert fond via AS-et mitt, og det har da blitt til sammen 120.000. Så alt i alt, alt som på en måte er tradisjonelt investert, da, investert i aksjemarkedet, det har summert seg opp til 446.500 kroner. Så da har jeg jo nesten nådd bronsemålet mitt bare på det å investere i aksjemarkedet. Så kommer vi til gjeld, og det her ting blir kanskje litt kludrete, men jeg skal ta det simple først. Og det simple her, det da kanskje boliglånet. Boliglånet så har det vært 23.000 cirka i avdrag, og så har det vært 36.000 i renter. Og så det da studielånet som har vært 13.000 i avdrag cirka, og cirka 2.800 i renter. Men her så inkluderer jeg også BSU, det fordi at BSU-en er et målrettet produkt, så jeg ser det på en måte likt som et boliglånsavdrag, så det jo da på 27.500. Og det her totalt sett, det blir jo 102.500. Og regner du avdragene inn her, pluss det investerte, så kommer du da opp til 510.000. Og her kan du jo høre at bronsemålet nådd, men ikke sølvmålet. Og her kommer det som kanskje blir litt sånn i gråzone, fordi når jeg skulle kjøpe boligen, for å få til å kjøpe boligen, så måtte jeg sette inn ekstra avdrag på boliglånet. Og det her tilsvarte jo på en måte det som var, hva skal jeg si, omkostningene på boligen. Så jeg satt jo inn ca. 121.000, i boliglånet, som avdrag, men som også da blir tatt opp til et slags forbruk, om du vil kalle det det. Så det jo litt i gråsone om man teller det som at det avdrag, eller så om liksom avdraget kommer ut fra min lomme, eller om det en ekstra kostnad ved lånet, så spørs litt hvordan du ser på det. Men jeg har valgt å inkludere det tilbake, eller inkludere det i summen her, så hvis jeg tar med det, så kommer jeg da på 632.000 cirka. Men det jo fortsatt ikke nådd gullmålet. Og i tillegg til dette, for å kunne kjøpe boligen, så tok jeg opp et privatlån, via min far, og det her var egentlig bare for å ha det i noen dager, fordi at jeg tok over boligen 1. desember, og så skulle jeg få siste lønning pluss bonus hos min arbeidsgiver 10. desember. Så det var egentlig bare for å ha cash i det lille mellomrommet de 10 dagene, så da på en måte tok jeg opp ekstra lån fra min far, som jeg også betalte tilbake. Så det jo penger som kom ut av min lønn, som jeg på en måte har brukt da. Så om du ser om jeg brukte det på boliglånet, eller privatlån, eller sånn, så jo det på en måte direkte avdrag da. Og det på... Det betalte jeg tilbake på ca. 117.000, så hvis du inkluderer det da, begge de greiene, så kommer vi opp til en sum på 749.000, så å si. Så glatt rundet av til 750.000. Så ja, det her vel kanskje det en del av dere har ventet på, men da anser jeg som at slutsummen har blitt 750 da, eller 749. 9.000 som har vært investert i gåsøyene. Jeg skal begynne å kalle dette som formuebyggende sparing, eller noe i den duren. Jeg tror det blir mer riktig, siden det avdrag jo ikke investering direkte. Da. Men hvis du ikke vil ha med det humbugget fra omkostningene der. Hvis jeg bare fjerner den delen, så blir jo totalen 627.000 cirka. Så da har jeg nådd sølvmålet hvis du har lyst til å dømme meg på den fronten der. Så ja, det en spenstig sum. Det var ikke noe jeg forventet i det hele tatt. Hvis dere har sett videoen min fra i fjor, så sa jeg jo også at jeg trodde ikke jeg kom til å nå 650, for jeg så ikke helt hvordan jeg kom inn der. Og det skal sies at for å komme i mål her, så har jeg også skadeskutt bufferen min. Så alt jo ikke inntekt fra i år. Jeg har jo på en måte brukt noen reservepenger, men det er snakk om cirka 100.000 tipper jeg, som har blitt brukt der da. Så du kan jo også trekke fra det om du ønsker. Men det penger jeg på en måte får tilbake igjen i januar, når jeg får min andre del av bonus utbetalt fra arbeidsgiver. Så ja, det spørs litt hvordan du vil se på det. Men så hvis jeg da skal se fremover, hva skal mine økonomiske mål være for 2024, så jo det her et ufattelig spennende år for meg, fordi at nå har jeg jo ikke primær arbeidsgiver, så hvordan det jeg skal regne her? Men jeg kommer jo uansett til å få den bonusen min som tikker inn, og da får jeg på en måte automatisk 100.000 i avdrag der. Og så kommer jeg jo til å ha mitt AS tikkende å gå, og jeg satser på at jeg kommer til å få 100.000 investert i aksjefond i AS. Så hvis du tenker målrettet sparing, eller formuebyggende sparing, så tipper jeg at jeg i hvert fall har 200.000 i boks. Men det her jo litt skummelt, fordi at personøkonomien min går jo litt i minus, det spørs litt hvordan du ser på det. Så målet mitt, sånn egentlig generelt sett, jo at jeg skal ikke trenge å ta penger ut fra AS-et mitt, og at personøkonomien min skal gå i null Det jo egentlig liksom et større mål. Det på en måte, det blir jo et slags sånn fire-mål-testing, hvis jeg får ting til å gå rundt. Det hadde jo vært veldig gøy. Så det på en måte ett mål. Det andre målet i forhold til, hva skal jeg si, formuebyggende sparing, da, som vi kaller det nå, så tror jeg jeg setter bronsemålet på 200 000, og så aner jeg ikke hvordan jeg skal få det til, men da setter vi sølvmålet 100 000 over der, og gullmålet 100 000 over der igjen. Så jeg vil si bronse 200 000, sølv 300 000, og gull 400 000. Hvordan jeg skal få det uten fast inntekt, har jeg nada peiling på. Men igjen, hvert år så har jeg sagt at jeg ser det ikke, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det til, men så har det gått hvert eneste år, så hvem vet hva enn kan skje. Hvis du har lyst til å sponse denne podden, nei da, det var ikke ment sånn, men det kan jo fort skje sponsorer og deals der, så det kan jo hende at det kommer mer kapital min vei. Og det kan jo hende også at jeg vil gå en annen retning, som gjør at jeg mister inntekt, så det var jo da i form av som jobben eller annet. Så vi får se hvordan det her går, det her blir veldig spennende. Jeg har jo ikke bare, hva skal jeg si, sparemål og det med å liksom gå i null. Jeg har jo andre personlige mål. For meg så handler det året her veldig mye også om det å skape et mer balansert og sunt liv. Jeg har snakket tidligere i andre podcastepisoder om helse. Den episoden om health span, den anbefaler jeg sterkt. Den legger jeg også til i beskrivelsen. Og her snakker jeg jo da om hvordan liksom å leve et godt liv, og det har jeg lyst til å klare å gjøre, å leve et godt liv. Så det å, jeg jobbet litt med det i år, men det skal bli, eller i fjor da, 2023, så det skal bli et mer fokus i 2024. Jeg har lyst til å klare å lage den hverdagen som er bra for meg, og ha rutiner sånn at jeg på en måte gjennomfører det. Og her er det mer mindre delmål, men jeg er ikke fastsatt med hvordan det skal se ut, fordi målet er at det skal være bra, og vi har en idé om nå hva som er bra. Og hvis jeg tester ut og det ikke er bra, så må jeg endre det, så jeg skal ikke liksom legge inn, trene så mye, gjøre, meditere, og så videre. Men det jeg kommer til å starte med, det er å skaffe meg en døgnrutine som jeg skal holde, det er i hvert fall tanken. Jeg skal begynne med å skrive dagbøker. Jeg skrev dagbøker i forrige fjor, og året før der. Det er veldig givende, men jeg stoppet i fjor. Det var egentlig mest på grunn av tid, så tror jeg stoppet etter Japan-turen eller noe, så bare falt ut av det tidene. Men det er noe veldig nyttig, og hvis dere ikke har gjort det før, så anbefaler jeg det. Nå mener jeg er ikke fan av sånn, hei, kjære dagbok, bla bla bla. Hvis du gir deg mye, supert. Men jeg bruker det mer som å skrive notater, og skrive notater som det er lett å finne tilbake i. Så jeg har på en måte ikoner som på en måte indikerer om, er det om fysisk helse, er det om tanker, er det om ideer, aspirasjoner, frykt og så videre, som gjør at det er lett å finne tilbake senere. Det er veldig, det skaper en slags bevisstgjøring da, ved å kunne se tilbake, og det her som føltes som et ekstremt stort problem da, var kanskje ikke et ekstremt stort problem, og ved denne refleksjonen så blir du mindre stresset når slike problemer oppstår i fremtiden. Så det er en absolutt bevisstgjøring, og det er jo fronta veldig i stoisisme, som jeg er veldig for. Så hva skal jeg si, journalføring absolutt anbefales. For utenom det, så har jeg hatt godt nytte av meditasjon tidligere når jeg har gjort det, men det er også en vane som jeg har stoppet med, så det er også noe jeg har lyst til å begynne med. Og mer målrettet bevegelighetstrening. Jeg er stiv og støl, det passer jo etternavnet mitt også, så det har jeg også lyst til å få fiksa. Og ha mer bevegelighet i kroppen. Og kanskje siste målsettinga, eller kanskje ikke siste, men det er relasjonsbygging. Altså, jeg er vel en OK sosial type, men jeg har nok mange relasjoner jeg burde ta mer vare på, og ta meg mer tid til. Så jeg skal prøve å strekke ut en hånd til de jeg ønsker å inkludere i livet mitt, og prøve å være med på mer slike ting, og være mer til stede i relasjonene mine. Det er mye lettere å vedlikeholde en relasjon enn å skaffe nye, så jeg må ikke ta for gitt de jeg har rundt meg. Og det siste, det er nok å få i meg mer kunnskap. Nå har jeg også mer tid, og det å gjøre det på en strukturert måte. Jeg kommer ikke til å ha et eller annet lesemål med så mange bøker, i så fall kommer jeg til å sette det litt senere ut i året, når jeg liksom har fått lagde rutinene mine, men det å begynne å lese mer. Så jeg har bare kjapt lyst å snakke om det å lage mål, for mange lager ulike mål når det kommer til nyttår. Og jeg veldig for det, det jo en sånn pro- og cons-kultur. Jeg ikke for det å være helt delulu, eller i hvert fall ikke ha et fast mål når det kommer til det å være, hvis vi oppnå noe da. Det derfor jeg har den tredelingen. Og den tredelingen lagd sånn at bransjemålet, det skal være når du egentlig bare gjør det du vanligvis gjør, som på en måte lett. Og i år så var det jo lett for meg å sette det bransjemålet, fordi at jeg egentlig ikke har noe inntekt, så det ikke noe å gå ut ifra. Og så vet jeg på en måte at jeg får to, liksom, eller jeg vet at jeg får inntekten i forhold til svømmejobben, og jeg vet at jeg får den store bonusen i januar. Så det de tingene jeg vet jeg får, så den burde jeg på en måte klare. Og så satte den ikke høyere, fordi at det kan godt hende at jeg går i minus. Men hvis du har et eller annet budsjett, og du vet at det her klarer jeg å holde, det her går helt fint, det her gjennomsnittet mitt, og med det så klarer jeg å spare, la oss si 100 000 da. Ikke sant? Eller la oss si 120 000. Du sparer 10 000 i måneden, vi sier det. Det til overs. Da ville jeg ha satt bransjemålet mitt ut fra den prosessen, den månedlige prosessen. Så hvis jeg holder mitt system, så klarer jeg å oppnå bransje. Da det 120. Og så vil det være måneder hvor du ikke klarer det, fordi at du driter deg på leggen, du bruker for mye penger, det greit. Men da, siden du har tatt standardmåneden din ganger 12, i stedet for totalinntekten, da har du på en måte frigjort for eksempel bonuser eller overtid, eller kanskje også da feriepenger, ikke sant? Som blir ekstra penger. Så hvis du har vært flink, så kan du på en måte bruke alle disse feriepengene for gøy og moro hvis du har lyst til det, som jeg helt for, hvis du ikke har noen mål du veldig hard på og har lyst til å nå. Men hvis du har drevet deg på leggen, så kan du hente deg inn igjen med disse. Og så setter du gjerne sølvmålet, som jeg har i hvert fall tidligere gjort det som at, ok, hvis jeg var skikkelig flink, jeg vet at jeg klarer å spare 10 000 i måneden, la oss si, kjempelett, men hvis jeg for eksempel tar og spinker inn på mat, jeg kjøper ikke denne godisen her, jeg kjøper ikke ditt og datt der, jeg dropper dette abonnementet her, som kanskje blir litt hardt eller noe sånt, da vet jeg at jeg klarer å spare 15 000. Det hardt, men det veldig oppnåelig. Så da sier jeg at jeg klarer å spare 5 000 i måneden. La oss bare si det. Da blir det 180 000 i året. Da vil jeg satt det for eksempel til sølvmålet. Og så vil jeg da bare satt gullmålet mye høy, eller bare si, kanskje samme distanse over der. Så det da 40 000 mer, som i dette tilfellet her blir kanskje da 220 000. Og den ser jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal nå gullmålet. Jeg ser ingen mulighet. Kanskje jeg får et eller annet tilbud, eller et eller annet skjer, og det kan være mulig, men jeg ser ikke muligheten til å nå gullmålet. Det da jeg tenker at gullmålet på en måte godt nok. Noen synes jo kanskje det demotiverende, men jeg tenker jo at så lenge du har tre mål, så lenge det ikke er sånn at enten så klarte du det, eller så klarte du ikke, for det der jeg tror det blir demotiverende, hvis du bare har ett mål, jeg skal spare 300 000, for eksempel, eller sånt. Da vil folk flest legge det litt lavere, så de sikrer seg på at de klarer det, sånn at det skal føles godt. Hvis det funker for deg, fine. Men for meg så tenker jeg at sølv- og bronsjemålet skal være litt rundt der, og gullmålet skal være et mål som faktisk ikke ser oppnåelig ut for det. Og så plutselig slår det gjennom da. Som for min del også. Jeg tror første året når jeg begynte med det her, så satte jeg alt for lave mål, og så prøvde jeg å korrigere det, men så har det jo på en måte gått veldig i min favør, da, så jeg har på en måte vært heldig der. Men det er sånn jeg anbefaler å sette mål. Og så vil jeg også snakke om hva du måler, hva er det du skal oppnå? Fordi, nå kommer vi tilbake til stoicismen, min favorittfilosofi, så har du ikke hørt denne episoden enda, så hør gjerne den. Den kan jeg også sette i beskrivelsen, men Ta og mål det du kan kontrollere. Og det jeg mener med det her, det er jo at jeg ser en del folk på Instagram som har mål om at for eksempel beholdningen sin, de vil ha 2 mil investert, eller 1 mil investert, eller whatever. Og det fine å ha det liksom som et sånn, et lengre mål da, sånn som et fire-tall, ikke sant? Jeg har lyst til å oppnå så mye. Det helt fine. Men hvis målet ditt skal være i samsvar med hvor flink du eller hva du gjør i hverdagen, så det et veldig dårlig mål. Og grunnen til det at, la oss si du har 1 mil investert da, og du har lyst til å oppnå 150 000 i markedet. Og målet ditt, i stedet for å være å investere 500 000 i år, at det å ha 1,5 millioner investert, så kan jo det skje ved at markedet får en supersterk vekst, og da kan det hende at du egentlig ikke trenger å være flink engang, for at bare markedet oppnår det uten at du har gjort noe. Eller det kan gå andre veien. Du putter inn masse penger, kanskje du til og med putter inn 600 000, men så har markedet falt, og så når du ikke målet ditt. Da vil det, tror jeg, føles surt. Men det heller ikke en indikering på hvor god eller dårlig du var, for i det tilfellet siste der, så var du jo kjempeflink, men så vil måten du lagde det målet her, få det til å virke som at du dårlig. Og samme vil jeg gjort i forhold til treningsmål og sånne ting. Du kan jo ha et langsiktig mål med at, oi, jeg har lyst til å squatte så mye, eller benkpresse så mye, eller jeg har lyst til å løpe under denne tida. Det supert. Men, hva skal jeg si, hverdagsmålene dine, eller liksom målet ditt burde egentlig være i prosessen. Altså, hvor ofte jeg skal trene, hvor ofte jeg skal gjøre ditt og datt, hva skal jeg få til sånne ting, det det innenfor din kontroll. Ja, det innenfor din kontroll å liksom nå en eller annen målvekt, men det burde på en måte ikke være hverdagsmålet, det burde være liksom denne horisonten du sikter mot, da, etter min mening. Og det her gjør jo faktisk også til at sånn som mitt sparemål det der med sparing i forhold til formue, det gjelder jo egentlig alle økonomiske mål, at det blir jo også påvirket av prisendringen i markedet og rentenivået, ikke sant? Hvis rentene stiger, så har du jo mindre penger til å sette av, så du blir jo påvirket, det jo ikke sikkert at du klarer det. Så det kan jo hende at det bedre målet kanskje å holde forbruket ditt til en sånn pris, for da fjerner du for eksempel renteendringene. Da det på en måte et bedre mål, men jeg skjønner at det ikke høres like motiverende ut, og det å bruke så mye hver måned, typ, eller ha så mye i forbruk totalt, det mye gøyere å ha så mye investert, det skjønner jeg helt, og det der jeg biter også. Jeg tenker at jeg skal takle den risikoen, og jeg ser det mer som en utfordring om at når det skjer en prisendring, så må jeg tenke, hvordan skal jeg få det til nå? Og da prøve å være kreativ fra den fronten der. Noe som spesifikt sparemål da kanskje, det jo at en del av dere har jo sparemål hvor du har liksom, ok, jeg skal spare så mye buffer, jeg skal spare så mye i fond, jeg skal spare i BSU, jeg skal spare i IPS for eksempel, og så videre og så videre. Og så fyller man opp dem, og det jo flott fint det, det ikke noe mot de målene. Det, tanken min bare at husk at et år, ikke sant? Rente løper jo hele tiden, ikke sant? Så hvis du har to forskjellige kontor, da, la oss si du har en BSU og du har en bufferkonto eller reservekonto eller et eller annet sånt, så jo BSU en trolig høyere rente på, så det bedre å fylle inn den først, for renta tikker jo hver dag som går. Så det ikke sånn at jeg fyller opp bufferen først, og det føles tryggest, så BSU-en, så fonden for eksempel. Hvis du har en sikkerhetsnok da, som du trenger, så det jo lurt å putte inn i den med høyest avkastning først, ikke sant? Og ofte så jo det fond, så la oss si du har fond i 100 000 et eller annet, og så fyller du inn den først, og så det BSU-en som kommer i etterkant. Så det blir jo litt den avalanche-metoden da, hvis du tenker sånn i forhold til gjeldsnedbetaling, hvis det å ta den gjelda som har høyest rente, så blir det på en måte å ta sparemålet ditt da, som har høyest gjennomsnittlig avkastning også da. Hvis du har lyst til å maksimere vekst da, som jeg regner med mesteparten har lyst på. Så det jo mye annet som har skjedd i forhold til måloppnåelse og sånt da, eller jeg på en måte følger jo mål i økonomien min. I desember så steg jo markedet såpass at jeg bikket 2 millioner på børs. Så nå jeg over 200 millioner investert på børsen i fond og aksjer, eller verdipapirer da. Det gøy. Og så har jo jeg da på de 4 årene jeg har brukt på å spare og investere, på de 4 årene jeg har tatt økonomien min seriøst, eller ordentlig seriøst, der jeg har klart å spare cirka 500 000 hvert år, så jeg har da også klart å spare over 2 millioner sånn sett, litt mer enn det også. Formuen min har jo også vokst en god del. Formuen min etter den siste lønningen / bonusen jeg fikk i desember, så bikket den også over 6 millioner kroner. Det også da på grunn av det her boligkjøpet, så det enda et mål som har nådd, masse som har skjedd samtidig sånn sett. Jeg begynte jo å tracke formuen min, eller nettoformuen min, tilbake, ja, når var det, ja? Det var vel kanskje 2020 typ. Eller jeg i hvert fall anså at at 1.5.2020 da hadde jeg 2 mil i nettoformue. Og så har jeg loggført hver gang jeg bikka 1 mil da. Og da tok det meg 7 måneder før jeg bikka 3 mil. Det her, grunnen til at det skjedde så fort, det fordi boligen min fikk en ny verdivurdering, så den var på en måte, jeg hadde ikke oppdatert den da. Så det var jo egentlig et ganske stort hopp. Men etter der så har jeg på en måte holdt verdivurderingen trinnvis da. Og da fra 3 til 4 mil i nettoformue, så tok det 11 måneder. Og fra 4 til 5, så tok det 17 måneder. Det er jo ganske morsomt, fordi at jeg putta inn penger og putta inn penger og putta inn penger, men boligen min, eller boligmarkedet gikk jo litt sånn sakte nedover, så på grunn av estimert boligverdi hele tiden, så på en måte så mye jeg putta inn i fond, jo samtidig sank boligprisene, så da føltes det ut som jeg på en måte ja, dyttet inn i en synkende hull, men greit nok. Og fra 5 til 6 millioner så tok det 9 måneder, så derfor håper jeg på at når vi går ut av 2024, altså overgangen til 2025, så har jeg også da klart å bikke enda en million, så til 7 millioner. Det her kan jo godt hende ikke er mulig, fordi at jeg ikke har en motor i form av inntekt som dytter igjen halvparten av denne summen vanligvis, ikke sant, 500 000. Så vi får se hvordan det går. Men det hadde vært fett å slags holde trenden her da, 1 mil i året typ. Noe annet som gøy nå jo at min, hva skal jeg si, cashflow da, månedlig, den på cirka negativ 17 000. Så jeg trenger liksom 17 000 av aktiv inntekt per måned for å få økonomien min til å gå rundt. Men jeg har jo 2 utleiedeler som på en måte ikke er i gang, på en måte. Så de vil jo da kaste, når jeg får fingeren ut av ræva og får de i gang, så vil de antageligvis generere rundt 20 000, så jeg vil si at det går 3 000 i pluss. Og så er det her også da antatt i den grafen jeg deler månedlig på min Instagram-profil, så er jo det her tenkt at det 8 000 i aktivt forbruk hver måned, men jeg bruker jo egentlig bare 5, så der har jeg jo også egentlig 3 000 ekstra å spille på. Så da er det jo liksom ikke bare 3 000, men 6 000 i positiv. Men broren min bor også hos meg, og han kommer jo ikke til å bo her for alltid, så der er jo 4 000 inntekter som går bort. Så hvis du tar 6 minus 4 da, så sitter jeg jo igjen med 2, så da har jeg på en måte 2 000 i pluss per måned hvis jeg får de til å gå ut. Hvis det krever en del ekstra kapital for å få dette til å gå rundt, så må jeg jo også ta mer gjeld da, som gjør at dette blir mer negativt. Men i teorien da, så er jeg jo også da kanskje FIRE. Veldig avhengig FIRE da. Det var det jeg nevnte i forrige episode også. Men veldig avhengig av rentemarkedet og prisøkninger og leietagere og så videre. Men fortsatt en veldig gøy slags milepæl å kunne komme seg til. Jeg gleder meg så mye til nyåret her. Det er så mye som skal skje. Det er en stor omveltning i mitt liv i hvert fall. Og håper det virker veldig spennende og deres egne liv, om ikke det var interessant nok å følge med på mitt, hvis jeg blir en slags reality show shit, eller et eller annet, en case study på et eller annet. Jeg håper å kunne dele så mye som mulig, i hvert fall via Instagram, og stedvis via podcast og blogginnlegg på nettsiden min, og så videre. Så der håper jeg på å holde dere oppdatert. Jeg har veldig lyst til å prøve å få liksom alt det merkverdige inn i bildet, sånn at det går an til å se løypa, at man kan liksom få med seg det da, og dele det med dere. Og jeg sitter der faktisk og spiller inn podcasten, og oppfordrer jo dere til å lage litt hårete mål, og ikke bare sette litt sånn pysemål. Og nå må jeg faktisk ta meg selv i nakken. Jeg sa bronsje 200 000, og sølv 3, og gull 4. Men jeg tror jeg har fått det mer. Altså, jeg må slutte å være så pingrette. Jeg har slått, eller fått det gullmålet mitt hvert år, og jeg må ikke gjøre det for lett for meg selv, så jeg tar faktisk og endrer det her. Jeg tar og endrer det på rappen, og så får jeg bare bite meg selv i ræva. Jeg setter fortsatt bronsemålet på 200 000. Det er greit, men jeg setter sølvmålet på 400 000, og så setter jeg gullmålet på 600 000. Og nå er jeg usikker på hvordan jeg skal nå sølvmålet til og med, men hei, vi finner en eller annen måte. Og hvis jeg når gullmålet I år, så har jeg ikke peiling på hva jeg skal sette neste år. Men det får bli den tids problem. Jeg tror det var det for denne gang, denne episoden her. Jeg håper det var interessant å høre en litt oppdatering på hvordan forbruket mitt har vært. Det kommer en YouTube-video om det også. Der kommer liksom tallene litt mer tydelig, og hvis jeg lager en bloggpost om det også, som jeg regner med at jeg kommer til å gjøre, eller flere, så kommer jeg også til å linke de I beskrivelsen når de kommer ut. Så hvis du ser denne episoden her, eller hører den, senere anledning. Jeg vil også oppfordre alle som føler de I farmiljøet, eller noenlunde I hvert fall interessert, å fylle inn spørreundersøkelsen. Jeg legger den linken her også. Det ca. 200 stykk som har ført inn per dags dato, og det sykt kult. Jo flere vi får inn, jo mer statistikk får vi. Da kan man lage mye bedre innhold også. Så det veldig mange kule podcast-episoder man kan lage ut av det. Det masse annet man kan lage ut av det. Så jo mer input det kommer I den, jo mer output kan man også få. Da. Og hvis du har lyst til å starte året her, har satt deg noen mål, eller har lyst til å ha hjelp til å ha mål, eller har hjelp til å oppnå dem, eller så videre, sjekk ut coachingen min. Legg link nedentil, så kan du sjekke ut om det vil høres ut noe for deg. En kartleggingssamtale jo gratis, det jo bare å ta, så kan vi bli litt kjent og se om det noe som faller I smak for deg. For utenom det så jeg også interessert I å kanskje holde noen foredrag I år. Jeg synes det virker ganske spennende. Så går du for eksempel på skole et eller annet sted, eller om jeg har litt usikker på noen andre former for arenaer hvor det kanskje interessant, så hadde det vært veldig gøy om dere hørte med ledelsen der eller noe annet. Kanskje du på en folkehøyskole eller annet. Hvor jeg kunne kommet og prate. Jeg kan snakke om ganske mange forskjellige temaer. Det kan være, økonomi 101, bare grunnleggende ting. Det kan være å forklare pensjonssystemet, det kan være mye annet. Det blir jo da tilrettelagt etter gruppen som skal høre på. Tusen takk for at du hørte på hele episoden. Setter pris på at du følger på den podcasten du hører på, og om du liker episoden, eller også gir feedback da, altså I form av reviews. Det hjelper veldig podcasten å vokse. For utenom det så det alltid gøy om du følger meg på Instagram og YouTube og de andre kanalene I tillegg. Det, Instagram I hvert fall der hvor jeg mest sånn til daglig få kontakt med. Og da bare sende meg en melding. Jeg synes det gøy å kommunisere med dere. Det mange gode hoder der ute, mange gode dialoger. Så enten om du bare nysgjerrig på noe, eller om kanskje du min neste gjest, så det også kult. Eller du har ideer om noen andre gjester som kanskje kan være på. Nå blir jo også episodene påvirket av nyhetsbrevet I år. Så det var jo et godt forslag fra en av dere. Så I nyhetsbrevene, den kommer jo en ut I morgen når dere hører på episoden her. Men da hver fredag, første fredag hver måned, så kommer det da et nyhetsbrev som jeg sender ut. Og der kan man også stemme om hvilken episode man kanskje synes høres mest spennende ut. Så skal jeg prøve å lage en episode som dekker det temaet. Tusen hjertelig takk for at du hørte på Fire & Fire for denne gang. Og husk, kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Som nevnt så det dere som påvirker hvilken episoder som kommer nå, og den som ble stemt mest på I desember, det var en episode om eksponentiell vekst. Så jeg skal prøve å sammenfatte en episode hvor jeg forklarer dette konseptet. Det ganske uintuitivt for ganske mange, så håper at jeg kan belyse dette på en spennende måte. Gleder meg allerede til å sette meg ned og lage det. Yes, vi ses I neste episode. Ha det bra! Moderne medier.